oras pong ito ay ating basahin ang mga talata na kung saan ay hahanguin ang mensahe ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa Hagay Unang Kabanata, talatang 12 hanggang kabanatang 2, talatang 3. Nang magkagayoy si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jozadak na pangulong saserdote, sangpo ng buong bayang na labi sa bayan, nagsitalima sa tining ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Hagay na propeta na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan na nagsasabi, "Ako'y sumasa inyo," sabi ng Panginoon, at kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Juda, at ang kalooban ni Josue na anak ni Jozadak na pangulong saserdote, at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan, at sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Na 24 na araw ng buwan ng buhay ka-anim ng 2 taon ni Dario na hari. Nang 7 buwan ng 21 araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, "Salitain mo ngayon kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador sa Juda, at kay Josue na anak ni Jozadak na pangulong saserdote, at sa nalabi sa bayan na sabihin mo, sino ang nanatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanilang dating kaluwalhatian? At paanong nakikita ninyo ngayon? Hindi baga sa inyong mga mata ay parang wala?" Makikita natin sa mga talatang nabanggit ng mga tao at tagapamuno ay may kababaang loob at kagalakang gumawa para sa Panginoon. Sumunod sila na may takot sa Diyos, at ang halimbawa nila ay ang mga kinakailangan nating tagapamuno sa ating kapanahunan ngayon. Pakinggan po natin ang mensahe sa oras na ito na ihatid sa atin ni Pastor Dan Labangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Iyong kinalulugdaman ay aawitin ko ang tinig ko'y sa'yo. Kahit matayog na bundok aking atin, kung nais mong doon ikaw ay sambahin, suko'y iyong dinggin, minamahal kita.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Noong nakaraang mga panahon, ang lipunan ay maihahalin tulad sa mga puting tupa na nakapalibot sa itim na tupang nakayuko sa harapan nila. Ngunit ngayon, puting tupa na ang nahihiya sa mga itim na tupa. Ibig sabihin, masigit ng pansin ng mga tao ngayon ang sarap ng layaw, ang init ng pita ng laman at ang makapanuksyong handog ng sanlibutan. Patunay lamang na ang daigdig ay masigit na sumasama. Ito ang dahilan kung bakit maging si Apostol Pablo sa pagkakita ng nagaganap sa huling mga araw ng programa ng kasulukuyang biyaya ay nagsabi ng ganito sa ikatlong kabanata ng ikalawang Timoteo, 1-5. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kung ating uunawain ang pahayag ni Apostol Pablo, mapapansin natin na ang kapighatian sa mga huling araw ay bunga ng mga pahayag na sinasabi sa 2-5 mga talata. Ibig sabihin, ang pagkakamakasarili, pagkagahaman sa salapi, kapalaluan, bulaang relihiyon at iba pang nabanggit sa pahayag ay mga dahilan na lilikha ng kapighatian. Kaibigan, ang lahat ng ito ay matagal nang kumikilos sa mga pahina ng kasaysayan dito sa daigdig. At sa panahon ito na ating ginagalawan, ang mga kasamaang ito ay higit pang pinaiigting, kung kaya't ang mga patong-patong na kapighatian ay ating nararanasan. Nakalulungkot isipin na ibinabaling ng marami sa ating mga kababayan ang sanhi ng kahirapan sa Diyos. Hangal ang tao. Bakit natin isisisi sa Panginoon ang bagay na hindi naman niya ginawa? Kung ang isang lalaki ay nagnakaw dahilan sa inggit, ang kanya bang pagkakakulong o kamatayan ay isisisi sa Diyos? Kaibigan, hindi ang Diyos ang may kagagawa ng ating kahirapan. Kung ang ating bayan man ay naghihirap at dinadalaw ng maraming mga sakuna o kalamidad, ito ay dahil sa ating mga kagagawan at pagpapabaya sa mga mabubuting bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang mga kaloob na ito ay ating makikita sa pamamagitan ng mga likas na yaman, mga personal na kakayahan at mga kapakipakinabang na tuklas. Ngunit, dahil sa makasariling hangarin at hangal ng mga kaisipan at gawain, ang mga mabubuting bagay na kaloob sa atin ng Diyos ay ginamit natin sa kawalang kapararakang paraan. Matutunghayan natin ang mapalad na kalagayan ng ating unang ninuno na sila Adan at Eva. Doon sa hardin ay matatagpuan natin ang mga mabubuting bagay na inilaan ng Diyos para sa kanilang ikabubuti. Sila ay malayang makapipili ng mga prutas na kanilang makakain at sila rin ay may kapangyarihan sa mga hayop na nasa lupa at sa mga hayop na nasa langit. Isang bagay lamang ang ipinag-utos ng Panginoon na huwag nilang gagalawin at iyon ay walang iba kundi ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang kautusan na iyon ay isang pagsubok upang masukat ang kanilang pagsunod. Gayunmay, dahil sa pagkakaroon ng hangarin na maging katulad ng Panginoon, sinuway nila ang kalooban ng Diyos. Ito ang aral na dapat nating tandaan sapagkat sangayon kay Santiago sa 1 ng kanyang sulat talatang 14-16 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit, ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Kaibigan, Maliwanag kung gayon na ang dahilan ng kapighatian sa ating kasalukuyang panahon ay kagagawa ng tao. Kung babalikan natin ang mga sinabi ni Pablo sa ikatlong kabanata ng ikalawang Timoteo, mababasa natin roon ang 19 na masamang katangian lalarawan sa mga tao ng mga huling araw ng ating panahon. Sa aking palagay, ang mga palatandaang ito ay hayag na sa ating lipunan kung kaya't masasabi ko na tayo ay nasa huling araw na ng iglesia. Ang 19 na masasamang katangian na ito ay ilan lamang sa mga anyo ng kasamaan na namumugad sa ating bayan. Kung kaya't maaari pa tayong makapagdagdag ng iba pang kasamaan na taglay ng ating bayan ngayon. Hayaan ninyong pagtuunan ko ng pansin ang 19 na katangian ng mga tao sa huling araw sangayon sa pahayag ni Apostol Pablo. Ang pagiging maibigin sa sarili ay nangangahulugan na ang sarili ang siyang sentro ng lahat ng kapakinabangan. Sarili ang siyang hangganan ng lahat ng layunin. Ito ay karaniwang naihahayag sa pagiging maibigin sa salapi. Hindi ba't kinang ng kayamanan ay karaniwang bumubulag sa tao ngayon kung bakit nagagawa niyang magnakaw sa kanyang kapwa o dili kaya'y maghanap buhay hanggang kamatayan makamit lamang ang Diyos ng salapi? Masdan natin ang ating mga programa sa telebisyon at radyo. Ito ay punong-puno ng mga gawaing lumuluhod sa ngalan ng salapi. Ang masamang bagay ay ang pag-ibig sa salapi. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Unang Timoteo, talatang 9 at 10. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal na nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Gayunman, nais ko lamang bigyang diin ang karaniwang bunga ng pag-ibig sa salapi sa buhay ng tao na kasama rin sa 19 na kasamaan na binabanggit sa 2 Timoteo. Ang mga ito ay walang iba kundi ang kayabangan, pagmamalaki at panlalait. Ang tatlong ito ay kasunod lamang ng mga katangian sa 2 talata ng 3 kabanata ng 2 Timoteo. Kapansin-pansin para sa akin ang sunod-sunod na pagkakaayos ng mga katangian na ibinigay ni Pablo sangayon sa sanhi at bunga at ugnayan ng mga ito sa isa't isa. Ang pag-ibig sa salapi ay lumilikha ng kapalaluan sa ating pag-iisip. Naalala ko ang mga kwentong pambata na may kinalaman sa mga hari at reyna. Pangunahing mga kontrabida sa mga kwentong iyon ay mga taong mahilig at gahaman sa salapi. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, makamit lamang ang ginto at pilak. Subalit sa kahuli-hulihan, dinaraig pa rin ng kabutihan ang kanilang kasamaan. Madalas kong naitatanong sa aking sarili kung bakit madaling maging hambog ang tao sa lugar ng salapi. O ang tao ay may problema na sadyang likas sa kanya ang makalimot sa pinanggalingang kalagayan sa sandaling ang ginto at alahas na ang himlaya ng kanyang likod? Natitiyak kong ang 2 pagsusuri ang dahilan ng kapalaluan. Ang tao ay laging nag-aasam na maging angat kaysa sa iba, upang sa sandaling ang kanyang pangalan ay maukit na sa mga monumento ng donasyon at kawanggawa. Siya ay titingala na may ngiti sa kanyang mga labi habang kanyang nakikita ang pangalan na tinitingala at pinapalakpakan rin ng iba. Kaibigan, muli kong uulitin, walang masama sa kayamanan at salapi. Ang masama ay ang pag-ibig at pagnanasa sa salapi at sa pagkamit nito sa maling kaparaanan. Isa pang masamang katangian na binanggit ni Apostol Pablo tungkol sa mga huling mga araw ay iyong nagaganap ngayon sa mga kabataan. Ang katangian na ito ay ang pagiging suwail sa mga magulang. Magmula pa lamang sa pasimula ay napakahalaga na sa Diyos ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kung pag-aaralan natin ang 10 utos ng Diyos para sa Israel, ang unang 5 bahagi ay may kinalaman sa kanilang relasyon sa Diyos, at ang 25 bahagi ay tungkol sa relasyon ng mga Israelita sa kanilang kapwa-tao. Kapansin-pansin sa mga kautosang ito na ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang ang siyang kauna-unahang utos. Patunay lamang ito na binibigyang halaga ng Panginoon ang paggalang sa mga magulang bilang pangunahing saligan sa pagbuo ng isang lipunan, bayan at bansa. Dapat nating tandaan na ang tahanan ang siyang pinakapangunahing unit sa ating lipunan. Ngunit nalulungkot akong makita na ang tahanan ay nagiging pugad ng kawalang hiyaan at pagkawasak. Ang mga mag-asawa na dapat ay humubog sa mga kabataan ang siya pang pasimuno ng mga walang kabuluhang pag-uugali at gawain na nakikita ng kanilang mga anak. Ang ama ay lasinggero, samantalang ang ina ay nasa ibang bahay at nakikipagtsismisan. Sa halip na asikasuhin ng ama ang paghahanap buhay para sa makakain ng kanyang mga anak, ay naroon siya nakasama ng mga kaibigan na tumutungga ng alak hanggang siya ay may hininga. Maraming mga lalaki ngayon ang nag-aakala na ang mga babae ay mga katulong sa loob ng tahanan at ang lalaki ang siyang dapat na masunod anuman ang kanyang maibigan. Ngunit sa lahat ng mga lalaking walang pagpapahalaga sa kanilang mga asawa, nais kong sabihin sang-ayon sa mensahe ng banal na kasulatan na ang ganyang katangian ay ugali ng isang hayop at walang utak na nilalang. Ang babae ay hindi nilikha ng Diyos upang maging katulong ng lalaki. Ang babae ay nilikha upang maging kapunuan ng lalaki at ang lalaki para sa kapunuan ng babae. Ang pagiging haligi ng tahanan ay nangangahulugan na ang lalaki ang siyang dapat na magbanat ng buto para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Samantalang ang babae ang siyang dapat mapagpanatili ng kaayusan ng tahanan sapagkat siya ang liwanag na laging makikita ng kanilang mga anak. Ang lalaking walang pagpapahalaga sa pangangailangan ng kanyang asawa ay isang duwag at irresponsable na hindi ginagampana ng kanyang pagkalalaki. Ang ama ng tahanan ang siyang dapat na maging tagapagtanggol ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Sa kanya dapat aasa ang babae para sa ikatatatag ng tahanan. Gayunman sa kabila ng mga bagay na ito, maraming mga haligi ng tahanan ngayon ang inaanay ng paglalasing, pambababae, katamaran at iba pang walang kabuluhang bisyo. Hindi nakapagtataka na ang mga anak ay nawawala na rin ng paggalang sa kanilang mga magulang sapagkat wala naman silang nakikitang mabuting halimbawa. Ang tahanan na dapat ay maging pugad ng pag-iingat at pangangalaga ay nagiging pugad ng takot, galit at kahihiyan. Kaibigan, pakaisipin natin ang kalagayan ng ating tahanan. Ano ba ang larawan nito? Ito ba ay pinagmumula ng lakas ng loob para sa ating mga anak o nagiging lugar ng kalungkutan? Ang susunod pang masamang katangian na larawan ng mga huling araw ay ang kawalang utang na loob. Naalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang magsasakang nagligtas sa isang sugatang ahas. Inalagaan niya ito at pinagaling ang sugat, subalit pagkatapos gumaling ay siya pa ang tinuklaw. Ang sabi ng isang mangangaral, ang ating panahon ay panahon ng mga ahas. Ibig sabihin, ang mga tao ay walang utang na loob sa mga taong gumawa sa kanila ng mabuti. Gamitan ang siyang kaugaliang ipinapasa sa marami. Ang mga tao ay inihahambing sa laruan na matapos gamitin at pagsawa na itatapon na lamang. Walang mga utang na loob para sa mga taong nagmamalasakit para sa kanila. Ito ay dahil sa ang puso ng tao ay walang kabanalan at habag. Ang utang na loob ay reaksyon ng puso para sa kabutihan. Ngunit paano magkakaroon ng tugon ang isang tao kung ang kanyang kalooban ay hindi tinatablan ng habag at kabanalan? Siya ay tulad ng isang mapanirang robot na sisirain ang lahat ng kanyang madaanan hanggang sa siya na lamang ang mabuhay. Ito ang pinakamalaking kahangalan na gustong-gustong gawin ng mga tao sa panahong ito. At dahil nga ang tao ay nakatutok na lamang sa nobela ng kanyang sarili, siya ngayon ay nagiging mapanira sa puri ng iba. Para sa kanya, ang lahat ng taong nagtatagumpay ay kanyang kaaway. Nais siyang makamit ang napakataas na kalagayan na lalampas sa kalangitan upang sa pamamagitan nito ay maging Diyos rin siya. Kasama rin sa mga iba pang masamang katangian ang kapansin-pansing paglago ng kawalang pagpipigil, kabangisan at kawalang pag-ibig sa tama. Ang mga katangiang ito ang siyang dahilan kung bakit maraming mga kaguluhan sa ating lipunan. Matitigan mo lamang ang isang tao ay gulo na ang kalalabasan nito. Nakakatawa at nakaririndiring pakinggan sa radyo at telebisyon na mayroong mga taong nag-aaway dahil sa tsinelas at alak. Tungkol naman sa mga kabataan ay marami na sa kanila ang mapupusok na anupat marami ng mga kadalagahan ngayon ay nadungisa na ang banal na pagtatalik. May iba pa sa kanila na minsan lang nagkita ay naging magkasintahan na. Ang mga kabataang babae ngayon ay masigit nang naaakit sa lalaking magaling magsuot ng damit kaysa sa lalaking magagawa siyang buhayin at ipagtanggol sa kahirapan. Noong panahon ng ating mga ninuno, mahawakan lamang ng isang lalaki ang saya ng isang babae ay pakakasala na ito. Ngunit ngayon, halos nakuha na ng hangal na lalaki ang lahat sa babae ay hindi pa ito pinapakasalan. Kaibigan, kung ikaw man ay magulang, nais kong sabihin sa iyo na ikaw ay may malaking pananagutan sa pagpapalaki ng iyong anak. Mahalagang bigyang pansin ng isang magulang ang kanyang sarili. Sapagkat naniniwala akong maraming mga magulang ang lulutuin sa apoy ng dagat-dagatang apoy sa sala ng pagpapabaya sa mga anak, chismis at paglalasing. Ang ilan pa sa mga masasamang katangian ay maglilipana sa mga huling araw ay ang kataksilan, katigasan ng ulo at kalayawan. Kung ako man ay mawawala ng piso sa daan, natitiyak kong mahihirapan akong hanapin ito. Subalit kung pahanapin ako ng mga taong taksil, ay tiyak na makakahanap ako ng mga ito sa loob lamang ng 30 segundo. Kataksilan ang siyang pangunahing kinauuwian ng mga relasyon ngayon. Mapakabataan man o mag-asawa, lahat ay mayroong iisang suliranin at luha, kundi ang kataksilan. Tungkol sa kabataan, kapag sinabi ng isang lalaki sa isang babae na siya ay ubod ng ganda at kaibig-ibig sa kanyang puso, ang babae naman ay halos himatayin sa papuri na kanyang tinatanggap. Madali niyang ibinibigay ang matamis na oo, habang ang lalaki ay lulundag sa tuwa dahilan sa bagong biktima ng kanyang makamandag na labi. Kung kaya't matapos makuha ng bubuyog ang lahat ng tamis ng isang bulaklak, iiwan niya ito at hahanap ng iba. Kung ikaw man ay isang kabataan o isang ina o ama na nakikinig ng programang ito, nais kong ipagsanggalang mo ang iyong anak na babae sa mga mapaglarong lalaki. At kung ikaw man ay lalaki na may kapatid na babae, nais kong ingatan mo ang iyong kapatid. At kung ikaw man ay isang babae, nais kong subukin mo ang bawat lalaking lumalapit sa iyo. Papuntahin mo siya sa iyong bahay upang suriin ang iyong mga magulang at kapatid. Gayun din naman, dapat mo ring subukan ang kanyang katatagan at kakayahan na ikaw ay mahalin at buhayin. Suriin mo ang kanyang mga magulang. Alamin mo ang tahanan na kanyang pinagmulan. Higit sa lahat, dapat mong alamin ang espiritual na kalagayan ng lalaking nanliligaw sa iyo. Siya ba ay nananalig sa Panginoong Hesus? Ikaw ba ay mananampalataya rin ng Panginoong Hesus? Ikaw ba ay may simbahang dinadaluhan? Dapat maging tapat ka sa iyong kasagutan, sapagkat kung ikaw sa iyong sarili ay walang pagpapahalaga sa banal na kasulatan at kay Kristo, paano mo maiingatan ng iyong puri at dangal bilang isang babae? Kaibigan, ang tungkulin ng simbahan ay may malaking pananagutan sa ikahuhubog ng isang tao. Ang tahanan ang siyang pangunahing unit ng lipunan at ang simbahan ang siyang unit na umaalay sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Noong panahong iyon, sa tuwing ang templo ay hindi pinapahalagahan ng bayang Israel, ang salot sa kanilang bayan ay dumarating. Ito ang pangyayaring naganap sa aklat ng Hagay, Kabanatang 2, una at ikalawang talata. Kapansin-pansin na ang panghihina ng loob ng Israel ay dahilan sa maliit na kalagayan ng templong kanilang itinayo sa templong ipinatayo ni Haring Solomon. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, ang Diyos sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay kalakasan sa mga nanghihinang kalooban ng bayan. Basahin po natin ang unang kabanata talatang 12 hanggang kabanata 2 talatang 1. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, pati na ang lahat ng nalabi sa bayan ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Propeta Haggai na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy nagsalita si Haggai na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at ang espiritu ni Josue na anak ni Jehosadak na pinakapunong pari at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila'y dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon na mga hukbo na kanilang Diyos. Nang 24 na araw ng 6 na buwan ng 8 taon ni Haring Dario, nang 21 araw ng 7 buwan, dumating ang mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai na sinasabi, kung ating papansinin ang pangyayaring ito, ay naganap noong 7 buwan, samantalang ang unang mensahe na kanilang narinig ay dumating noong 6 na buwan. Sa madaling salita, mga 1 na rin silang gumagawa upang itayo ang templo ng Panginoon. Mga 24 na araw na rin ang kanilang ginugugol sa pagsasakatuparan ng naisin ng Diyos para sa kanilang bayan. Lumalakas at sumisigla ang kanilang kalooban sa tuwing nakikita nila ang kanilang ginagawang bagay para sa Panginoon. Sa gayong paraan nila naaalala ang salita ng Panginoon na siya ang sumasa kanila. Ang sabi naman sa 2 at 3 talata ay ganito, magsalita ka ngayon kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at kay Josue na anak ni Jehosadak na pinakapunong pari at sa lahat ng nalabi sa bayan at sabihin mo, sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bagay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Ipinapakita nito na ang espiritualidad na kalagayan ng isang tao ay maghahatid sa kanya sa uri ng buhay sangayon sa kanyang pinananampalatayanan. Kung ang espiritualidad ng isang tao ay patay dahil sa kasalanan, ang kanyang aanihin ay kamatayan. Kaibigan, ito ang paulit-ulit na kapahayagan sa programang ito sapagkat marami pa rin ang mayroong lihim na paghihimagsik laban sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri sa iyong mga salita. Muli ito na naman po ay naging pagkain ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa bawat kapwa na aming makakasalimuho. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.